Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 33 la 42. Când au auzit ei aceste cuvinte, s-au înfuriat și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot poporul, s-a ridicat în picioare în Sinedriu, a poruncit să-i scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine la ce aveți de gând să le faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și căreia i s-au alăturat aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileanul pe vremea recensământului și a atras mulți oameni de partea lui. A pierit și el și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu-i mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și după ce i-au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Isus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea Sinedrului și s-au bucurat că au fost învârniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. În acest studiu intitulat Un aliat neașteptat, ne vom ocupa de patru lucruri: de enigma lui Teuda, identificarea lui Gamaliel, sfatul acestui rabin mare și triumful bisericii în persecuție. Să luăm mai întâi enigma lui Teuda. Gamaliel se adresa marelui Sanhedrin în anul 30 al răstignirii Mântuitorului, așa cum doctorul Luca îl citează scriind: căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și căreia i s-au alăturat aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. Detaliul care zicea că el este ceva, ne spun comentatorii Barclay și Neil, înseamnă care zicea că el era Mesia. Ca să înțelegem textul citat, trebuie să știm cine era acest Teuda, care pare a fi un mister, de a dat comentatorilor atât de mult de lucru. Gamaliel ne informează că Teuda era un rebel care organiza o răscoală în Iudeea pe timpul guvernării procuratorului Fadus între anii 44-46 după Hristos, cu vreo 15 ani mai târziu după ce a rostit aceste cuvinte înaintea marelui Sanhedrin. Istoricul evreu Iosif Flavius de asemenea îl menționează pe Teuda în anul 93 în lucrarea sa istorică Antichitățile evreiești, că acest rebel atrăgea pe oameni la răscoală pe timpul procuratorului Fadus. Apoi, Gamaliel ne informează și cu privire la răscoala lui Iuda Galileanului, care a avut loc după răscoala lui Teuda. Doctorul Luca îl citează pe Gamaliel scriind: după el s-a ivit Iuda Galileanul pe vremea recensământului și a atras mulți oameni de partea lui. A pierit și el și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți. Iosif Flavius la fel a continuat să ne relateze și despre răscoala lui Iuda Galileanul, care a avut loc pe timpul recensământului poruncit de Quirinius, atunci când Irod cel Mare voia să ia viața pruncului Isus. Aici avem două discordanțe aparente. Prima: Gamaliel zice că răscoala lui Teuda a avut loc pe timpul procuratorului Fadus între anii 44-46 și a doua, tot Gamaliel spune că Iuda Galileanul s-a răsculat pe timpul recensământului ordonat de Quirinius atunci când Irod cel Mare voia să ucidă pruncul Isus. Prima discordanță aparentă este: dacă răscoala lui Iuda Galileanul a avut loc cu ocazia recensământului când s-a născut Domnul Iisus, Atunci cum a putut Gamaliel să spună și doctorul Luca să scrie în versetul 37 că Iuda Galileanul s-a ivit după Teuda? Și a doua discordanță aparentă se găsește în informațiile istoricului Iosif Flavius și a lui Gamaliel prin faptul că Flavius zice că răscoala lui Teuda a avut loc cu ocazia recensământului. Iar Gamaliel spune că răscoala acestui rebel era pe timpul lui Fadus între anii 44 și 46. Cine a greșit? Istoricul evreu Iosif Flavius sau Gamaliel atunci când a rostit cuvintele amintite înaintea Marelui Sanhedrin, așa cum a consemnat doctorul Luca în Cartea Faptele Apostolilor? Dar enigma lui Teuda crește și se pare a fi de nedezlegat. Se ridică marea întrebare. Dacă Teuda menționat de Gamaliel era unul și același cu Teuda menționat de istoricul Iosefus? La această întrebare, aproape toți comentatorii răspund cu siguranță, da, era unul singur. Dacă acest răspuns categoric, rostit de multe glasuri, era cu adevărat că Teuda menționat de istoricul evreu Iosefus și Teuda menționat de Gamaliel era unul și același, și că ar fi fost unul singur, atunci Gamaliel ar fi greșit în mod sigur. Dar ce ar fi fost cel mai grav, că după această opinie ar fi greșit chiar și doctorul Luca. Unii dintre comentatori chiar au afirmat că aceasta era singura greșeală pe care doctorul Luca a strecurat-o cumva în pripeală în Cartea Faptele Apostolilor în legătură cu acest anacronism. Knowling, cât și alți comentatori, protestează energic împotriva acestei opinii necugetate, care, dacă ar fi adevărată, ne-ar limita încrederea în acuratețea doctorului Luca în calitate de un istoric onest, documentat, bine informat și cu atât mai mult inspirat de Duhul Sfânt și ce era mai grav, ne-ar afecta chiar și încrederea în tot ce el a scris. Vom vedea că n-a greșit nici Gamaliel, nici doctorul Luca și nici chiar Iosif Flavius. Comentatorii Trenchard, Barclay, Stott și Neil, cât și istoricul evreu Iosif Flavius, ne informează că Teuda era un nume comun a două persoane. Toți acești comentatori pe care i-am amintit ne aduc următoarele explicații pe care atât ei, cât și alții le-au descoperit, scoțând în evidență că sunt mai multe referințe cu privire la doi rebeli cu același nume. Iosif Flavius menționează o persoană sub două nume diferite, Teuda și Iuda Galileanul și o singură răscoală, iar Gamaliel menționează două persoane, pe un alt Teuda care organiza o răscoală care urma să declanșeze pe timpul guvernării procuratorului Fadus și pe Iuda Galileanul pe care îl menționează istoricul Iosefus Flavius. Comentatorii Trenchard și Stott spun că Teuda din versetul 36 nu putea fi Teuda numit și Iuda Galileanul pe care îl menționează Iosefus din trei motive. Primul, că Teuda numit și Galileanul a organizat o răscoală pe timpul recensământului în anul 6 după Hristos, atunci când Mântuitorul era încă mic. Al doilea, fiindcă el n-a condus două răscoale. Și al treilea, pentru că durata de timp între recensământul din anul 6 și răscoala care a avut loc pe timpul guvernării lui Fadus în Iudeie era de 40 de ani. În al doilea rând, ne vom ocupa de identificarea acestui aliat neașteptat. Doctorul Luca scrie în legătură cu măsura pe care au luat-o saducheii împotriva apostolilor, pentru că au îndrăznit să mărturisească, chiar și înaintea Tribunalului Suprem, că Dumnezeu l-a înălțat pe învățătorul lor după înviere ca Domn și Mântuitor, după ce acest for suprem l-a răstignit, în special saducheii, spunând: când au auzit ei aceste cuvinte, s-au înfuriat și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot poporul, s-a ridicat în picioare în Sinedriu, a poruncit să-i scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine la ce aveți de gând să le faceți oamenilor acestora. Doctorul Luca ne informează mai întâi că acest aliat neașteptat care s-a alăturat apostolilor era un fariseu. Dar cine erau fariseii? William Neal, cât și alți comentatori, ne informează că ei erau urmașii lui Hasidim, care a combinat loialitatea tradiției evreilor religioși cu favorul patriotic în sprijinul răscoalei macabeilor împotriva persecuției evreilor de către Antioch al IV-lea în secolul al II-lea înainte de Hristos. Odată ce lupta religioasă pentru libertate era câștigată, fariseii s-au separat de oamenii politici, cât și de preoții ambițioși ai dinastiei macabeilor. Ei au câștigat o mare reputație la începutul erei creștine prin devotamentul lor de a studia Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, de a ține și de a preda legea în sinagogi, deși puterea seculară de sub procuratorii romani nu era în mâinile lor, ci în ale saducheilor servili. Ei au dat naștere la cei mai mari scribi și învățători ai legii, fapt pentru care ei aveau de zis un cuvânt cu greutate în Marele Sanhedrin. Doctorul Luca ne mai informează tot în versetul 34, fiindu-ne strict necesar că acest fariseu, aliat neașteptat, era un învățător al legii prețuit de tot poporul, care se numea Gamaliel. Cu 30 de ani înainte de Hristos s-a stabilit ca președintele Marelui Sanhedrin să rămână ereditar din familia lui Hilel pentru 15 generații, respectiv din anul 30 înainte de Hristos până în anul 425 după Hristos. 1. Hilel din anul 30 înainte de Hristos până în anul 10 după Hristos. 2. Simon, fratele lui Hilel, care se numea Hilel I, din anul 10 până în anul 30. 3. Gamaliel, învățătorul apostolului Pavel, din anul 30 până în anul 50. 4. Simon II, se numea Gamaliel I, din anul 50 până în anul 70. S-au perindat până în anul 425, Hilel II, Simon III, Gamaliel IV și Yehuda IV. Gamaliel era cel mai distins rabin al vremii lui. El era nepotul și urmașul renumitului rabin Hilel, fondatorul școlii liberale, a partidei fariseilor și cel mai mare și rigid opozant al școlii lui Shamai. Lui Gamaliel, lui Hilel, respectiv bunicul lui Gamaliel, ca și la puțini alții, li s-a dat cel mai onorat și afectuos titlu de rabon. Învățătorul nostru. Renumitul Gamaliel, datorită înțelepciunii, învățăturii, moderației și felului său de a fi, era foarte respectat și iubit de popor. El era un om foarte plăcut și amabil cu toată lumea. Spre exemplu, el era unul dintre puținii farisei care aprecia chiar și cultura grecească. Atitudinea lui moderată a avut și ea un mare rol la acest proces al apostolilor. După ce rabonul Gamaliel a murit, s-a zis: de acum nu mai este nicio reverență față de lege, și că totodată a murit și puritatea și abstinența. Gamaliel era vestit ca unul dintre cei mai mari învățători ai legii. Apostolul Pavel, înainte de a se încreștina, a învățat la picioarele lui și a fost instruit ca rabin. Fapte 22:3. Datorită acestui fapt, biserica are o considerație cu atât mai mare, fiindcă și el a fost învățătorul al celui mai mare dintre apostoli. Comentatorul Neal crede că Gamaliel l-a informat pe apostolul Pavel în legătură cu acest proces al apostolilor, fapte 4:15. Iar apostolul Pavel, la rândul lui, i-a oferit aceste informații doctorului Luca în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Halley Henry însă merge mai departe și zice că apostolul Pavel, fostul Saul din Tars, probabil că era și el prezent la acest proces, căci era și el membru al Marelui Sanhedrin. Doar cu puțin mai târziu, atunci când acest for l-a condamnat la moarte pe Ștefan prin ucidere cu pietre, Saul a participat și el la această crimă. 7:58. În al treilea rând ne vom ocupa de sfatul lui Gamaliel. Doctorul Luca îl citează pe Gamaliel spunând: bărbați israeliți, luați seama bine la ce aveți de gând să le faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și căreia i s-au alăturat aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileanul pe vremea recensământului și a atras mulți oameni de partea lui. A pierit și el și toți cei care îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu-i mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Versetele 35 la 39. Saducheii, fiind uimiți de curajul apostolilor cu care îl predicau pe Hristos și învierea lui, s-au înfuriat atât de tare încât s-au hotărât să extermine prin violență cu orice preț, fiindcă ei au contribuit cel mai mult la răstignirea lui. Iar fariseii, și cu atât mai mult Gamaliel, fiind impresionat de loialitatea apostolilor pe care o aveau față de învățătorul lor și de zelul și respectul pe care le arătau față de scrierile sacre ale Vechiului Testament, îi aprecia și îi privea cu obiectivitate. Gamaliel, la un moment dat, se ridică în picioare, în mijlocul curții supreme, pentru a recomanda ca apostolii să iese puțin afară din sală, cu scopul ca în alta curte să discute problema cu privire la ei în lipsa lor. În textul grecesc scrie ca în versiunea noastră a Bibliei, tradusă de Dumitru Cornilescu și în multe alte versiuni și traduceri, că Gamaliel a poruncit curții supreme să-i scoate puțin afară pe apostoli. Gestul acesta ne arată că el avea o mare prestanță în acest tribunal suprem, pentru că el era președintele camerei fariseilor a acestei curți. Și totodată, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu, că s-a stabilit ca președintele Marelui Sanhedrin să rămână ereditar din familia bunicului lui Hilel, orică el, Gamaliel, avea mandatul de a fi președintele Curții Supreme chiar de acum, din anul 30 până în anul 50. Chiar dacă lucrurile au luat o altă întorsătură, el totuși avea o mare prestanță, fiindcă Marele Sanhedrin, cât și întreaga națiune, îl simpatiza și asculta de el mai mult decât oricare altul. Acest rabin nemuritor în istorie, tratând și studiind în profunzime, la egalitate, problema mesianică a apostolilor, cât și optica confuză a saducheilor în calitate de politicieni în domeniul spiritualului și cu atât mai mult în problema lui Mesia, în care ei nu credeau, le recomanda la fiecare să nu se pripească, ci să lase o poartă deschisă pentru verificare, dialog și înțelegere asupra acestei probleme grele și unice în istoria lumii. Gamaliel cheamă mai întâi în alta curte la calmare și prudență, apoi trece la credința fermă pe care o aveau ei, fariseii, în legătură cu liberul arbitru, că deși toate lucrurile sunt prevăzute și sunt în mâna lui Dumnezeu, totuși omul este liber să facă ce vrea, dar totodată este și responsabil. Și în cele din urmă îi dă marele sfat să-i lase pe apostol în pace și să nu-i chinie în zadar, explicându-i: dacă lucrarea lor este de la oameni, va falimenta, iar dacă este de la Dumnezeu, nu o vor putea nimici. Să aibă grijă ca nu cumva să lupte împotriva lui Dumnezeu. Sfatul acesta al lui Gamaliel avea o bătaie lungă. Noi astăzi vedem că lucrarea apostolilor, fiind de la Dumnezeu, a triumfat și că acest aliat neașteptat și nevisat, care era inspirat să li se alăture, a avut dreptate. Gamaliel, ținând cont de toate evenimentele istorice care s-au derulat în Israel, a adus ca obiect al argumentării lui în legătură cu ceea ce trata două exemple mari de mesia falși care au falimentat, și anume pe Teuda și Iuda Galileanul. Primul era cazul lui Teuda. În timpul vieții lui Gamaliel s-au succedat în Israel anumiți amăgitori care pretindeau că erau proroci și chiar Mesia. Aceștia promiteau că vor elibera Israelul de sub jugul roman. Unul dintre aceștia era un magician numit Teuda, care zicea că era Mesia. El a condus pe timpul lui Fadus, procuratorul iudeii între anii 44-46, o bandă de 400 de aliați la râul Iordan, promițându-le că la porunca lui apa Iordanului se va despica în două și în așa fel încât îl vor putea trece ca pe uscat. Numai că el a fost prins și decapitat, iar urmașii lui s-au împrăștiat. Și al doilea caz era al lui Iuda Galileanul. Acesta a condus o revoltă religioasă foarte periculoasă pe timpul recensământului, ținut sub Quirinius, legatul Siriei, după detronarea lui Arhelaus, fiul lui Irod cel Mare, în anul 6 după Hristos, când Iudeea a fost luată de romani ca provincie a Siriei. Acest amăgitor a răsculat oamenii în Iudeea că Dumnezeu este singurul împărat al lui Israel și că a plătit tribut unui împărat păgân este un mare sacrilegiu. El, de asemenea, a pierit și urmașii lui s-au risipit. Gamaliel, schițând paralela de contrast dintre acești doi rebeli și Domnul Iisus și a apostolilor lui, a arătat că lucrările acestor doi răsculători, fiind lucrări provocate de ambiții și porniri omenești, amândouă au falimentat. Iar lucrarea Nazarineanului, așa cum îl numeau vrăjmașii pe Domnul Iisus, și lucrarea apostolilor lui, fiind lucrări de obârșie divină, vor dăinui de-a lungul milenilor în ciuda tuturor persecuțiilor, fapt care s-a împlinit și ne dovedește că lucrările lor erau de origine și de natură cerească. Iosif Flavius ne relatează că răscoala pe care a început-o Iuda Galileanul în Iudeia împotriva Romei cu ocazia recensământului și pe care a preluat-o partida ziloților s-a ridicat la 10.000 de tulburători și că ea, cu toate că a fost înfrântă, totuși mocnea până în anul 66, atunci când această avangardă a ziloților, punându-se în vârful lanței, a declanșat răscoala împotriva Romei, care a culminat cu distrugerea Ierusalimului în anul 70. Fără îndoială, Gamaliel a văzut anticipat oarecum finalul acestor rebeliuni omenești. De aceea i-a prevenit pe Saducheii și i-a invitat și pe ei la prudență și atenție ca să observe dacă nu cumva erau confruntați în Nazarineanul și apostolii lui cu lucrarea lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând ne vom ocupa de triumful bisericii în persecuție. Doctorul Luca scrie în continuare: ei au ascultat de el. Și după ce i-au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea Sinedrului, s-au bucurat că au fost învârniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Versetele 40-42. Saducheii, cu toate că voiau să-i condamne pe apostol la moarte, totuși cei mai mulți dintre ei s-au supus sfatului Gamaliel, deși cu greu. Astfel, apostolii au fost salvați și de data aceasta, prin intervenția acestui rabin respectat și influent, ca să fie executați. Marele Sanhedrin a acceptat oarecum sfatul lui Gamaliel ca apostolii să fie eliberați, dar nu fără să fie torturați și să li se interzică din nou să mai predice în numele Domnului Iisus. Doctorul Luca relatează că după eliberarea apostolilor, după primul proces, li s-a interzis printr-un decret sever să nu mai vorbească în numele Domnului Iisus, fapt care i-a dus la rugăciune. Iar acum, după al doilea proces, erau biciuiți crud și li s-a interzis pentru a doua oară să nu mai vorbească în numele Domnului Iisus, fapt pentru care ei îl lăudau pe Dumnezeu pentru onoarea care li s-a dat să sufere pentru Hristos. În alta curte a ordonat ca apostolii să fie mai întâi pedepsiți pentru că au călcat decretul anterior de interdicție de a predica în numele Domnului Iisus și numai după aceea să-i lase să plece. Tortura a constat în biciuire, aplicându-li se 40 de lovituri fără una. Deuteronom 25:3, Fapte 22:19, 2 Corinteni 11:24. Ei au părăsit Sanhedrinul cu spinarea sfârșiată și însângerată, și totuși se bucurau și îl lăudau pe Dumnezeu, fiindcă Domnul Iisus a zis în predica de pe munte: ferice de cei prigoniți, și bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Matei 5:10-12. Apostolii s-au bucurat din două motive: că au avut oportunitatea să-și demonstreze loialitatea față de Mântuitorul și să ia parte și ei la suferința lui, ca apoi să aibă parte și de cununa din partea lui. Doctorul Luca ne spune în continuare că apostolii n-au cedat nici la a doua amenințare a decretului întărit. Ei îl predicau și îl proclamau pe Hristos ca Domn și Mântuitor în fiecare zi în templu și pe străzi. Iar în case, care se considerau atunci biserici, studiau cuvântul lui Dumnezeu și se edificau că Mesia a venit în persoana dumnezeiescului lor învățător și mântuitor. Fiara din Apocalipsa, care avea 7 capete și 10 coarne duble, reprezintă Imperiul Roman, care era condus de 10 împărați până când apostolul Ioan a scris Apocalipsa, și de alte 10 după scrierea Apocalipsei și până la începutul secolului 4, când a încetat persecuția, fiindcă cornul este simbolul puterii, care înseamnă în context puterea împăraților. Primele 10 coarne îi simbolizeau pe împărații care se succedau de la Cezar August și până la Domitian, respectiv Tiberiu 14:37, Caligula 37:41, Claudiu 41:54, Nero 54:68, Galba Otovitelius Vespasian 69:79, Titus 79:81 și Domitian 81:96. Apoi Ioan teologul scrie în Apocalipsa că un înger l-a informat în continuare zicând: cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, 17:12. Aceștia erau împărații nelatini care urmau să se succeadă la conducerea acestui mare imperiu până la căderea lui, respectiv Traian 98:117, Adrian 117:118, Antonius Pius 138:161, Marcus Aurelius 161:180, Septimius Severus 191:211, Maximin 235:238, Decius 247:251, Valerian 254:260, Aurelian 270:275, Dioclețian 248:305 și Maximianus 312. Această fiară cu două rânduri de coarne de câte 10 urma să declanșeze împotriva bisericii de-abia înființată 10 persecuții timp de 300 de ani. Ceea ce a afirmat apostolul Ioan aici în Apocalipsa, istoria n-are decât să confirme că s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Dintre primele 10 coarne ale fiarei au persecutat biserica până la scrierea Apocalipsei, cornul 4, respectiv Nero, și cornul 10, Domitian. 1. Nero 54:68, declarând creștinii că erau inamici neamului omenesc, îi întemnița și îi executa. Pe timpul lui au fost martirizați apostolii Petru și Pavel. 2. Domitian 81:96. De asemenea, persecuta pe creștini crud pentru că refuzau să-i aducă onorul divine pe care le pretindea. El l-a exilat pe apostolul Ioan pe insula Patmos și l-a executat pe Flavius Clemens, vărului primar, fiindcă s-a încreștinat. Iar dintre celelalte 10 coarne ale fiarei au persecutat biserica alte 8 coarne, respectiv împărații. 3. Traian 98:117, care a decretat că cine nu se leapădă de credință să fie ucis. Atunci a fost dus la Roma Ignațiu, episcopul bisericii din Antiohia, și împreună cu alți creștini era aruncat la lei în amfiteatru ca să fie sfâșiați. 4. Marcus Aurelius, 161:180. Acuzându-i pe creștini că erau periculoși pentru societate și imorali, îi lega la ochi și ducea în localuri publice pentru a-i maltrata în fel și chip. Atunci au fost martirizați Iustin Filozoful, numit și Iustin Martirul, și Papias. 5. Septimius Severus, 202-211, sub influența soției, a dat un decret de oprire a noilor confesiuni, iar vechii creștini erau tolerați. Pe timpul lui a fost aruncat la fiare sălbatice în amfiteatrul Irineu, episcopul Lionului, împreună cu alți creștini. 6. Maximian Tracul, 235-238, a dezlănțuit o persecuție împotriva creștinilor barbară. 7. Decius, 249-251, a dat un edict ca toți creștinii din întreg imperiu să aducă jertfe zeilor în aceeași zi și să mănânce din carnea jertfită, iar cei care nu se vor supune decretului să fie uciși. În cei 2 ani de persecuție au fost martirizați 1000 de creștini. Atunci a fost condamnat la moarte și Fabian, episcopul Romei, fiindcă n-a respectat acel decret. 8. Valerianus, 257-258, de asemenea a decretat ca toți oamenii din Imperiul Roman să aducă jertfe zeilor, iar cei care nu respectă decretul să fie exilați și chiar condamnați la moarte. Atunci, între mulți alți creștini, a fost exilat și Ciprian, episcopul Cartaginei. 9. Diocletian, 284-305, dă un edict de a marca pe creștini, ordonă incendierea și demolarea bisericilor, confiscarea și arderea cărților sfinte, destituirea creștinilor din funcții publice, torturarea clerului și supunerea acestuia de a aduce jertfe zeilor, retragerea cetățeniei creștinilor săraci și transformarea lor în sclavi, refuzul să pedepsea cu moartea. Execuția se făcea în mase, ne spune Eusebiu, istoricul creștin. Atunci Tertulian, apologetul creștin, a adresat conducătorilor Imperiului Roman următoarele cuvinte. Creștini, strigați cu toții, omorâți-ne, torturați-ne, condamnați-ne, transformați-ne în pulbere. Cu cât ne secerați, cu atât vom crește. Sângele martirilor este sămânța creștinilor. 10. Maximianus Daia, 312. În această ultimă persecuție, înainte de a se fi încreștinat Constantin cel Mare, a fost martirizat Victorinus, episcop din Petau, un mare teolog care a explicat și Apocalipsa. Dar biserica era persecutată adeseori chiar și de-a lungul celor 2 milenii. Episcopul Festo Chivanghere a zis în anul 1979, la a 2-a aniversare a martirizării arhiepiscopului Yamnani Luvum din Uganda: fără curgere de sânge, biserica n-ar fi reușit să fie binecuvântată și fericită. Persecuția purifică biserica și nu o distruge.